Arshave kizimoni na mwana atwara diyoseze ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira ingufu mu kubahiriza agateka kazi na muntu ikiremwa cy'Imana. Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara.
Ndabinginze mwese rero nk'umuvukanyi wanyu ku izina ry'abavukanyi banzwe bose abahutu abatutsi abatwa, ndabibwira mwebwe bene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu, mwebwe leta, mudufashe, mudukunde, mutadutoranya ahubwo mwegeranya, mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye. Hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe Abarundi, ukure kuriranira no gusubiza hamwe inda ndende, gukumirana, ukurya abandi baraba, abandi bariko barishwa n'inzara bakishwa n'indwara kukijije, maze igihugu cyacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu.
Ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo cy'imyaka indwi. Mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba Imana imbabazi ku byaha byakozwe harimo ubwicanyi niho nyangwa y'agateka kazi na muntu.
Dawe mwiza, tugukengurukiye kutahebwa abana bawe aribo Barundi naho turi bigara. Ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe, twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya, turahohotera agateka ka bagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana mubyeyi. Rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi tugatotekaza aka gateka waturemanye. Turabiba urwango, turankana, turatotekezanya mbere, tutanakwibagira, tukirukira izindi mana mu bapfumu. Turahumanya igihugu cyacu mbere indongozi nizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza. Turagusabye uduhe umutima wo kurekuranira.
Icyo gisabisho Perezida Evariste Ndayishimiye yacerekeje no ku bandi bamufasha gutwara, abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe ku neza y'abanyagihugu bose atakuvangura.
Na jewe nyine ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore, ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshye. Ndagukengurukiye ko wampaye abamfasha ubwo butumwa, nawe ndagusabye uduhe umutima umwe, dukore twumvikana tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cyawe. Abafite umutima wo kwihora uhoshoroke, abafite umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize. Tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutakisubirako ku neza ya benegihugu.
Irya Perezida Ndayishimiye yadumye ko urutoki abaharaniye agateka kazi na muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa naho Imana yoba yabagiriye ikigongwe. Anshele niko yagize kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika atwara rigiteka ubyahunze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata, amatohoza yanacimangiwe na raporo ya Leta ya Amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka.
Ko umukuru w'igihugu yatura imbere y'icyengero n'abakozi b'Imana asaba ikigongwe ku mabi akoregwa Abarundi ku munsi ku munsi, ni intambwe. Mugabo tukagira tuti ibyo ntibikwiye. Twe n'icyo dusaba ni uko yoterinda intambwe abo bantu bakora ayo mabi bagahanwa, ubutungane bugakora, abo bantu bakora ibyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwe. Ni naho nuvuga igihugu cy'u Burundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurana n'imizi kudahana.
Uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera nkuru nziza mu kibanza cya mbere cy'imboneza y'amaho. Aha Archeveque Simone Ntamwana arabakebura.
Ku mwashatse gushyira Imana imbere rero nimucakenge, mutereke umuntu ariwe mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye, sikiriya oya ye ni cyakabije.
kuri uyu wa gatano niho umwaka uzoba wuzuye neza ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.